Tak for det. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Tak for anledningen til det. Jeg synes faktisk, det er ret modigt, at Kasper og lederskabet, han inviterer mig til at komme sådan en dag, hvor han ikke selv er hjemme. Som jeg også skrev til ham, når katten er ude, så... Så anyways, han er selv ude om det. Han kunne bare være her, kunne han. Så, men tak for det dejlige også at mærke Guds ånd og fællesskabet her. Og vi glæder os rigtig meget over det fællesskab, som vokser frem mere og mere. Også imellem os som kirker. Og når jeg siger os, så er det også i Apostolsk Kirke oppe på Hadsundvej. Men også mellem kirkerne generelt i vores by. Vi tror på, at det har Guds velbehag. Så det er rigtig dejligt, og jeg skal sætte fokus på lidt af det her i dag. Men også dejligt, jeg så har tænkt på, interessant, at I har virkelig en stærk forbundstjeneste her i den her kirke, kunne I se. Alle jeres forbedere, de var oppe blevet bedt for, fordi de er ondt i knæene. Er det ikke rigtigt? Var det ikke forbederen, der var heroppe? Eller tager jeg fejl? Nå, anyways. Det er jo en god ting. Jeg håber, I bedre for vores by og for alle os andre også. Det er så godt. Et af de steder, hvor vi har en berøring med hinanden, kan man sige, som er ret ny i forhold til, det er i forhold til mission uden for landets grænser. Det er sådan, at I som kirke har sagt ja til også at være med til at arbejde omkring Pakistan. Og jeg skal ikke bruge en masse tid på det, fordi jeg har meget mere lyst til at prædike evangeliet. Det kommer jeg til lige om et øjeblik. Men jeg har alligevel lyst til lige at bare dele en lille smule for jer, som måske ikke ved så meget om det. Jeg ved ikke, hvor meget der er blevet orienteret om det. Men til næste år, så er det 20 år siden, at vi begyndte et samarbejde med en ung mand. Han var på bibelskole i Kolding. En pakistaner, han var på bibelskole i Kolding fra 2000 til 2002. Og var sendt herop af sin far, som var leder af en eller anden stor pinseretning nede i Pakistan. Og den her unge mand, han var her som sagt i 2 år. Jeg underviste dernede på det tidspunkt, så jeg mødte ham. Han gjorde ikke meget væsen af sig, synes jeg ikke. Så jeg tænkte ikke, at der var der helt store potentiale i ham. Men så kan man jo blive overrasket med tiden. Han rejste tilbage, og så begyndte han at skrive til lederen af Bibelskolen og jeg, at vi om ikke vi ville komme ud og se, hvad Gud gør i Pakistan. Og i mellemtiden havde Gud talt til mig omkring Pakistan. Så meget, så da kan I huske, der var noget, der hed 11. september engang. Det er der stadigvæk. Altså, det er der faktisk hver år. Men der var 11. september, kan I huske det? Ja. 11. september i 2001, eller hvad? Hvornår var det? Dun, dun. Lige op til da havde Gud talt til mig omkring Pakistan. Så min første tanke, da jeg fandt ud af, at de der fly der faktisk med vilje var blevet styrtet ind i de der tårne der, og at det var en muslimsk ekstremistisk gruppe, der havde gjort det som et anslag mod Vesten, så var min første tanke, at jeg kan vide, om de kristne i Pakistan overlever det her. Fordi de er per definition anset som forrædere. Det er så nogen, der holder sammen med Vesten, fordi de har Vestens religion. Kan I følge mig? Så det var min første tanke. Så der var et eller andet, der var plantet i Pakistan. Så da han begyndte at skrive til os, den her unge mand, så siger jeg til Ben Christiansen, som var leder af Bibelskolen dernede, jeg tror, der er noget omkring Pakistan, men jeg vil ikke begynde at støtte det, hvis ikke vi har været derude. Lang historie kort, vi tog det ud første gang i begyndelsen af 2004, februar 2004, og der har den her unge mand været tilbage i Pakistan i 1,5 år, og der har han plantet 5 kirker. Det var sådan, wow, hvor kom det fra? Så, hans far, han tænkte selvfølgelig, at det skulle være inden for hans kirkesamfund, og det havde den her unge mand et... han sagde, jeg vil gøre det sammen med vennerne i Danmark, siger han så. Nå, det måtte faren så finde sig i. Vi vidste så bare ikke noget om det. Han har ikke fortalt vennerne i Danmark om det. Så. Men det fandt vi jo så ud af. Lange story kort, vi committede os til, at vi ville komme ud en gang om året og supervisere arbejdet, mentorere og tale ind i hans liv og holde ham accountable og sådan nogle ting med at undervise ledere og sådan nogle ting. Og det har vi stort set gjort hver år, når ikke lige der er nogen, der laver nogle Mohammed-tegninger og den slags. Så, og det korte lange af det hele, det er, at nu er der en række forskellige kirker i Danmark, både i Apostolsk Kirke og udenfor Apostolsk Kirke, som er involveret. Og modellen er, at vi planter kirker derude. Vi støtter os simpelthen menighedsplanter med et månedligt beløb, så de kan rejse ud et sted og starte helt forbundet af en menighed. Og så støtter vi i 2 år. Og den model har vist sig at være enormt frugtbar. Sådan at i dag er der over 200 kirker derude. som er blevet plantet. Og ud over det er der blevet plantet i de Forenede Arabiske Emirater, flere menigheder i Oman og i Kuwait og så videre og så videre. Så det breder sig simpelthen som sådan en. Og det er I nu med i, kan man sige. Og det glæder jeg mig super meget over. Og jeg håber, at I får mere og mere tro til at investere ind i det her. Vi har gjort det, som sagt, i Apostolsk Kirke heroppe på Hadsundvej siden 2004. Og vi har været med til at plante 70 kirker derude nu her. Så, og vi fortsætter, tror jeg nok. Nu er det ikke meget, der er presset, det ved jeg faktisk ikke noget om. Men det tror jeg nok, vi gør. Så, men jeg er rigtig glad for, at vi kan stå sammen omkring det. Jeg håber også, at det kan blive til nogle ture derude og sådan nogle ting, hvor nogle af jer er med måske og så videre. Så tak for det, at I vil være med. Det er en ung mand, den unge mand hedder Tahir Salim, så det er bare så, hvis I hører det navn, så er det altså ham. Anyways, han kommer til Danmark her senere i år, så det kunne være, I kunne få en chance for at møde ham. Hvem ved? En anden ting, som vi også er fælles om, det er, at vi har startet noget, som hedder Kirkens Sociale Arbejde i Aalborg, som jeg så er leder for i den her periode, og hvor vi samarbejder om alt det sociale arbejde, som foregår i kirkerne, og prøver at synliggøre det, både for borgerne og for det offentlige, og prøve at samarbejde omkring dem. Så det er rigtig dejligt, og Kasper, han er simpelthen bare en dejlig ildsjæl, så han har kastet sig ind i det, og gået med helt ind i sådan en lille daglig ledelse, vi er på en 3-4 stykker. Jeg nyder samarbejde med ham og med jer, kan man sige. Men det er jo ikke primært det handler om. Det handler jo simpelthen om ordet. Jeg har lyst til at, jeg har noget på hjertet, som jeg gerne vil dele med jer, og jeg har været i tvivl om, hvad jeg skulle kalde det. Nu har jeg så kaldt det noget. Jeg tror, der kommer en PowerPoint op. Kan det passe? Kommer der et eller andet? Ja. Så jeg har simpelthen valgt at kalde det, hvem lever der for? Jeg kan også sige, hvad lever der for? Noget af det, som jeg møder ofte, vi har altid haft meget med unge mennesker at gøre, men ikke kun unge, det er den der, du ved, folk spørger sådan, hvad er mit kald? Du kan jo sagtens, du er jo præst, du ved, du har fundet dit kald. Hvad med mit kald? Hvad skal jeg? Hvad går det her ud på? Så det der med at søge det her kald, og det er jo et vigtigt spørgsmål et eller andet sted. Jeg tror faktisk rigtig meget, at den depression og ting og sager, som folk lever under i vores samfund generelt, det er simpelthen, fordi vi kan ikke finde mening i tilværelsen. Vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal bruge vores liv til. Det ene kan jo være lige så godt som det andet, eller hvad? Men det tror vi jo ikke på som kristne, at det ene er lige så godt som det andet. Vi er jo ret overbevist om, at det handler om, det at finde ind i det, som er Guds tanke for os. Og hvis ikke vi gør det, så mister vi fokus, vi mister meningen, vi mister retningen, vi mister orienteringen osv. Og så vores liv kommer til at køre i ring eller tomrum eller et eller andet i den stil. Jeg ved ikke, om I kan genkende det. Så derfor er det selvfølgelig super vigtigt, specielt når vi kalder os kristne, at vi sådan bliver skarp på kaldet. Og samtidig så kan det lamme os fuldstændig, fordi vi tænker, jamen jeg har jo ikke fundet det endnu, så jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre, jeg står bare her. Skal jeg sætte mig hen i et hjørne og vente indtil sådan, du ved, så pludselig så sker der et eller andet, og skriften på væggen, og der går ild i en busk ud i haven og alt muligt andet. Hvad skal der til for ligesom at finde ud af det? Prøv at mærke til, hvad Jesus siger. Summen af det, Jesus siger til sine disciple, det er, det her skal I. Det her det er det, de kalder. Du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din næste. Okay, hvad er det lige, vi er i tvivl om? Det er vores kald. Oversat så betyder det, at du er først og fremmest kaldet til at elske Gud. Okay? Det har jeg sikkert hørt en milliard gange. Det betyder at lægge sit liv ned for ham, overgive sig helt til ham. Og du kan egentlig sammenligne det lidt med en ægtefælle. Når du bliver gift, når du står foran alteret, og du sværger troskab til din ægtefælle, okay? Så er din opgave fra nu af at elske. Du siger jo direkte, du lover at elske og ære, er det rigtigt? Indtil døden skiller jer. Hvad betyder det i praksis? Det betyder at sætte den anden i centrum. Det betyder, at det handler ikke længere om mig. Det handler om en ægtefælle. Det handler om at være villig til at betale i virkeligheden hvilken som helst pris for den anden, hvis det skulle komme dertil. Så hvad betyder det at elske Gud? Det betyder det samme, at lægge sit liv ned for ham. Ikke sætte sig selv i centrum, men være der, kan man sige, og for at gøre det, som er det bedste for ham. Og hvordan, jamen, hvordan ser det så ud i praksis? Altså, det er jo lidt svært. Han er deroppe. Min ægtefælle er jo lige her. hun er jo lige her. Og dengang vi blev gift, der var hun lige her, nu er hun lige her. Men det ændrer jo ikke noget på det, vel? Ej, det bliver ikke optaget det her, vel? Nå, anyways. Sorry. Men det er jo ikke mindre at holde af den grund, jo. Nå, anyways. Men hvordan er det lige, vi gør det i forhold til Gud? Altså, det er jo sådan lidt uhåndgribeligt, eller hvad? Og det, vi har brug for et eller andet sted at få helt ind under huden, det er jo den måde, vi elsker Gud på, det er, at vi elsker vores næste. Hallo? Hører I, hvad jeg siger? Så hvordan er det lige, jeg elsker Gud? Jamen, det gør jeg jo ved at elske min næste. Nå, jeg troede, jeg elskede Gud ved at tilbede ham. Kender I det? Det møder jeg faktisk tit. Jamen, det er jo den måde, vi elsker Gud på, det er gennem lovsang og tilbedelsen. Jeg ved ikke, hvordan din ægtefælle vil have det, hvis det eneste, du gjorde, det var at fortælle hende, hvor meget du elsker hende. Men udover det, gjorde du ingenting. Forstår jeg, hvad jeg snakker om? Så det er rigtig smukt, og det er rigtig dejligt, vi fortæller ham, hvor meget vi elsker ham. Men hvad betyder det i praksis? Har det overhovedet nogen praksis? Følger der overhovedet noget med? Andet end, at vi fortæller ham det, og bliver ved med at fortælle ham det. Okay? Og det er ikke for at tale nedsættende om lovsang og tilbedelse. Det er jo vigtigt, ligesom det er i andre kærlighedsforhold, at vi fortæller det. Men det at elske ham, det at være optaget, det han er optaget af. Det at elske ham, det er at bruge kræfter og tid og penge og alt muligt andet på det, som han er optaget af. Det, som han anser for at være det allervigtigste. Det, han er allermest optaget af, hvis ikke det bliver det, vi er allermest optaget af, så elsker vi ham ikke af hele vores hjerte, hele vores sjæl og hele vores styrke. Okay? Og hvad er det, han er allermest optaget af? Det er mennesker, sønner og døtre, som er i en fortabt tilstand. Det er dem, der endnu ikke har fundet tilbage til faderhuset. Det er dem, han er allermest optaget af. Og når vi ser og læser, hvad Jesus siger, og han gør, så er det så tydeligt, at han er villig til at sætte alt andet til side. Om det så er at spise. Min mad, det er ikke det brød, I kommer med, når de siger. Min mad, det er at gøre hans vilje. Lige nu sidder jeg og taler med den her kvinde og leder hende til tro på Kristus. Det er min mad. Okay. Derfor er menneskesønnen kommet, ikke? Ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene. Hele tiden igen og igen og igen understreger han det her med, hvad er det, der er hans hjerte. Og han fortæller lignelsen om at han har sagt, parkere de 99 for at gå ud og lede efter det ene får. Tal om, der er mere glæde i himlen. Jamen, det kan du ikke sige, Jesus. Er du ikke glad for os? Der står der mere glæde i himlen over en synder, som omvender sig, end over jer 99 retfærdige at sidde herinde. Jamen, hvad er det, der ligger på faderens hjerte? Jeg er jo ikke kommet for de raske, siger Jesus. Jeg er jo kommet for dem, som er syge. Okay? Der er et skriftsted, hvor Paulus, han meget stærkt giver udtryk for det her. Han siger sådan her i 1. Korinther kapitel 15. De Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når en er død, er de alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Altså en erkendelse er, at det ikke er en eksklusiv klub. At det, Gud har gang i, det er ikke bare at vælge sig en lille rest. Men han ønsker, at alle mennesker skal frelses og komme til sandhedserkendelse. Hans hjerte for de fortabte, hans kærlighed til de fortabte er mindst lige så stor, som hans kærlighed er til dig og mig. De ved det bare ikke. De er ikke blevet koblet på endnu. De kender ham ikke. Men han er død for dem. Han har betalt prisen for dem. De lidelser, han har bragt, var også for dem. Og med dem i tanke. Og så er det Paulus, han siger, han døde for at vi, som så griber det her, os, som bliver levende gjort igennem hans død, ikke længere skal leve for os selv. Come on. Vi skal ikke leve for os selv, men for ham, som døde og opstod for os. Men vi lever jo i en meget individualistisk tidsalder. Jeg tror, de fleste af jer ved, hvad jeg mener, når jeg siger det. Hvor vi er meget, meget selvcentreret. Jeg ved godt, mennesker har altid været selvcentreret. Men vi er der i en kultur, som er udpræget, centreret omkring sig selv, mig, mit og mit eget. Mine egne behov, hvad jeg har lyst til, hvad jeg får noget ud af, hvad jeg tror gør mig lykkelig og glad. Vi kan bare prøve at sammenligne med tidligere generationer. Og det er, fordi jeg skal stå her. Jeg kan godt høre, så kommer man til at lyde som en gammel mand, ikke, når man begynder at tale om, hvor godt det var i gamle dage. Jeg siger ikke, at det var godt i, gamle dage. Der er i hvert fald, men det stiller det i relation, når vi tænker på, hvor meget man tidligere tænkte i familien, i slægten, i landsbyen, eller i klanen, eller stammen, eller hvad det nu var, og deres bedste. Det handler ikke om, jeg bliver lykkelig. Det handler om et ansvar for nogen andre end bare mig selv. Er I med på, hvad jeg snakker om? Det der med at være villig til at ofre noget for andre. Noget af det, som vi løbet ind i forbindelse med vores arbejde i Pakistan, det er, at der jo er rigtig mange pakistanske gæstearbejdere nede i de arabiske lande. Det tror jeg, I er klar over. Hele Katar, fodbold, verdensmesterskaberne i fodbold, satte jo fokus på det. Men det vi har været i nogle af de der lejre flere gange. Og det er ikke, fordi I skal sige en hel masse om dem, men vi planter faktisk også menigheder i de der lejre, de der arbejdslejre dernede. Her er et billede fra sådan en lejr, som ligger i Dubai. Om Dubai, det er sådan noget med skyskraber, du ved, og alle folk er millionærer og sådan noget. Ja. Ikke når du lige kommer en lille smule på bagsiden af Dubai. Så her har vi sådan nogle blokker der, hvor der bare bor. Ind på hver eneste af de værelser, der bor der sikkert 12 mand. I køjeseng, det eneste de har privat, det er deres egen seng. Okay? De arbejder 14 timer i døgnet, og det gør de 6 dage om ugen. Og det er ofte i over 50 graders varme. De skal selv holde sig ved kost og logi osv. Og de tjener så lidt, så der næsten ikke er noget at sende hjem. Og de fleste af de her, de har familier derhjemme. Og det er egentlig derfor, jeg lige nævner det. De fleste af de her, når du snakker med dem, så siger de, har du noget familie hjemme? Så siger jeg, har kone og 4 børn derhjemme. Altså hjemme i Pakistan. Og spørger, hvornår har du sidst set dem? Ja, jeg var hjemme for 4 år siden. Eller jeg var hjemme for 7 år siden. Hvornår skal du se dem igen? Jeg håber, jeg kan se dem næste år. Okay? Det er historien for langt de fleste af dem. Så de knokler, de lægger deres liv ned, og knokler sig bogstaveligt talt ihjel, slider sig op. For hvad? For deres familie. Det er immer væk en anden måde at tænke på, end det vi gør. Så det er bare for lige at stille i relief, når vi sammenligner med det samfund, som vi har. I kan lige få et par billeder mere. Det er også derinde fra, eller fra en af lejerne. Det er så det køkken, hvor der er en 200-300 mand, der selv skal lave deres egen mad. Det kan I godt se. Det er jo et industrikøkken, der vil noget. Det er inden fra et af værelserne, det her. Og så en stor sengene hele vejen rundt. Og så kommer vi ind i den, og så siger vi, i det mindste, så er der en aircondition. Der hang sådan en aircondition. Så sagde de, den er kun tændt én gang om året. Det er, når der kommer inspektion. Og lige snart de er gået, så slukker det igen. Så forestil dig at ligge derude i over 50 grader varme med 12 mand i et lille rum på 3,5 gange 3,5. Okay? Nå. Det var bare lige for at nævne, og det er jo ikke, fordi jeg skal herliggøre det på nogen måde. Det er jo forfærdeligt, at der er mennesker, der udnytter andre mennesker. Og vi planter faktisk menigheder derinde. Der bliver små menigheder ind i de der lejre der, hvor de hører om Jesus. Men når jeg nævner det, så er jeg egentlig bare lige for at prøve at stille i relief den der tanke med at lægge sit liv ned for nogle andre. At min egen lykke, eller hvad vi er ikke afgørende. Det er simpelthen ikke det, der er i centrum. Det er så fjernt fra os, at vi næsten ikke kan relatere til det. Okay? Og det finder vi alle mulige steder. Bortset fra i den vestlige verden. Hvor den her individualisme, den har grebet os. Individ, ordet individ betyder det udelelige. Det vil sige, nu er vi nede i den aller mindste enhed, som ikke kan deles længere. Individet. Okay? Og det er det, vi har sat i fokus. Det er det, vi har sat i centrum. Okay? Det betyder, at tilværelsen og livets mening og menneskelivet og alt muligt, det handler om det ene lille individ, som er mig. Men da Jesus kommer og introducerer det her med Guds rige, så introducerer han jo ikke din personlige lykke. Det er jo ikke, men det gør det, bliver det jo gjort til mange gange. Evangeliet bliver mange gange gjort til, fedt, her har jeg så, nu har jeg søgt så mange andre steder for ligesom at prøve at finde mig selv, og blive mig selv, og realisere mig selv, og min selvudvikling og alt muligt. Ja, nu prøver jeg lige det her med Jesus også. Måske kunne det. Ja, men det vi skal vide, det er, at det øjeblik, du lægger dit liv ned for ham, så tilhører du ikke dig selv længere. Så er det faktisk slet ikke dig, det drejer sig om. Er du klar over det? Det er godt, at ens knæ de bliver gode, så vi kan bede for de andre. Er vi enige? Sådan. Det er godt, at jeg kommer, og jeg får lov til at blive fyldt. Men det er jo ikke for min egen skyld. Eller hvad? Og hvis det er det, så er vi fuldstændig misset pointen i det. For det handler ikke om dig. Sorry to say, men det gør det faktisk ikke. Så Jesus, han kalder sine disciple, og det er jo meget praktisk. De forlader alt for at følge ham. Og det ved I jo godt, I har hørt det en milliard gange, men ikke desto mindre, så glemmer vi det. Så siger vi, ej, men det var de 12. Ja, de forlod deres fiskebåd, og de forlod deres koner, og de forlod deres garn, og de forlod deres gamle far, og de forlod alt det der. Jamen, det var de 12. Ja, men er du ikke en disciple? Siger han ikke til de 12 disciple, de skal gå ud og gøre disciple? Okay, så hvad er definitionen på os som kristne? Det er, at vi er disciple. Hvad må det koste? Ej, det må i hvert fald ikke koste lige så meget som dem, eller hvad? Det tror jeg ikke, vi siger, men i praksis er det mange gange sådan, at vi holder det for os selv, eller vi er optaget af os selv. Men vi tilhører jo ikke os selv længere. Han døde for alle mennesker. For at dem, som nu lever, ikke længere skal leve for sig selv. Så det gælder jo det personlige plan. Hvad må det koste at følge Jesus? Det gælder jo også for os som menighed. Og nu siger jeg et eller andet, som gør, at jeg måske ikke bliver inviteret tilbage igen. Det er også okay. Det er også okay. De fleste menigheder, og så kan I jo selv vurdere jeres egen menighed, de fleste menigheder er faktisk ikke særlig meget optaget af andet end sig selv. Det er rigtigt. Og så kan I selv vurdere, hvor I er henne på skalaen og så videre. Men de er optaget af sig selv. Hvor meget, du kan bare gå ind i budgettet. Hvor mange af de kroner, som vi giver ind i menigheden, går til andet end os selv? Nå, jamen, vi lønner vores præst. Ja, jamen, det er da fordi, du gerne vil have noget tid til at forberede sig, han kommer med en ordentlig prædiken om søndagen, er det ikke rigtigt? Eller han har tid til at bede for dig, når du har det skidt, og tid til at rykke ud, når du er syg? Eller vi køber nye instrumenter og sådan nogle ting der? Ja, hvorfor? Fordi så lyder det lidt bedre, og det er lidt rarere at komme til gudstjeneste, når det lyder ordentligt. Er I med på, hvad jeg snakker om? Og vi skal have en blød stol at sidde i, der skal også helst være varme. Tænk, hvis vi skulle sidde og fryse, når vi kommer til gudstjeneste. Så i virkeligheden, så giver vi penge til os selv. Er det rigtigt? Langt det meste, og langt de fleste kirker, de er simpelthen optaget af sig selv. Det er os og vores tilfredsstillelse, det handler om. Så vi kommer, når vi kommer til en ny kirke, eller søger en ny kirke, så søger vi, hvor er der nogen, som leverer varen? Altså den der, som jeg gerne vil have. Der, hvor det føles rart. Det, jeg kan relatere til. Der, hvor jeg synes, jeg får mest ud af det, osv. Det, der piger min smagsløg. Med lovsang, eller hvad det nu måtte være, eller hvor højt de råber, og sådan nogle ting. Hvad det? Der er en hel masse ting, som vi måler på og tænker, okay, men her vil jeg gerne komme. Her får jeg det ligesom godt. Nu sang vi en sang før, og det er ikke fordi, jeg skal disse nogen. Nu tager jeg det bare som et eksempel. Vi synger en sang om, at Guds regn må komme og risle ned over os. Og det er jo dejligt. Tænk at komme søndag formiddag, og så bare lade Guds regn risle ned over os. Men ved I, hvad Bibelen taler om? Den taler ikke om, at Helligånden skal komme og regne og riste ned over os. Ved du, hvad den taler om? Den taler om, at den, som tørster komme til mig at drikke, og fra hans indre, skal der, som skriften har sagt, rinde strømme af levende vand. Og da Jesus i Johannes evangeliet kapitel 7 er til løvhyttefest, så står han op og siger det her. Og løvhyttefesten er karakteriseret ved, at ypperste præsten, man har sådan et ritual. Man mindes jo i løvhyttefesten, at man vandrede ud i ørkenen. Og på et tidspunkt havde man ingen vand. Og Moses, han får instruktioner om, at man skal slå på klippen, eller røre ved klippen, og så kommer der vand ud. Og det mindes man hver år til løvhyttefesten. Så en tradition i det, det var, at ypperste præsten gik i en procession ned til en kilde i Jerusalem, og gik op til templet. Og inde i templet hældte han vandet ud, og så har man lavet det sådan, at vandet kunne flyde ud under dørtrinnet og ud. Fordi i Ezekiel, der står, at på et tidspunkt skal Messias komme, og så skal der være en tempelkilde. Er der nogen af jer, der kan huske den profeti? Der skal være en tempelkilde, hvor vandet flyder ud. Og hvad er der karakteristisk ved det vand, når det flyder ud? Så står alle de steder, hvor det kommer, der bliver der liv. Er det rigtigt? Ikke bare i vandet, men også ved siden af, og træer, der vokser, og bladene skal bruges til lægedom, og de bærer frugt 12 gange om året, alt muligt. Det er faktisk det, som man ser frem imod skal komme, når Messias skal komme. Okay? Hvad er det så Jesus, han siger? Han siger, den der kilde der skal ikke flyde ud fra det der tempel, den skal flyde ud fra et andet tempel. Okay? Hvad var det for et tempel? Det her tempel. Så hvis du tørster, så kom til mig og drikke så, og i dig skal der være et kildespring, der flyder med liv. Det handler ikke om, at du skal stå og blive overristet. Undskyld. Jeg er helt med på, at sådan kan jeg også have det, og elsker det også, når jeg kommer til gudstjeneste, den der fornemmelse af. Men dybest set, så handler det ikke om dig. Det handler om, at den kilde bliver lukket op ind i os, så den flyder, sådan at det bliver lagt om til andre mennesker. Så det fører til liv for andre. Er I med på, hvad jeg snakker om? Eller har jeg fornærmet jer for meget? Nå. Så hvad er det, Jesus han kalder sine disciple til? Er det at mødes hver søndag? Og synge nogle sange sammen og høre en prædiken? Fordi hvis I gør det, så er I sandelig mine disciple. Det er ikke det, han siger. Der står sådan her. Jesus han siger det sådan her. Han sagde nu til de jøder, som er kommet til tro på ham, hvis I bliver mit ord, er I sandelig mine disciple. Hvad betyder det at blive hans ord? Det er at gøre det, han har sagt. Det betyder at gøre det, han har sagt. Okay? Når vi ser på Jesus og hans virke, og jeg skal passe på min tid, er jeg fuldstændig klar på, at du behøver ikke at sidde og tænke det. Jeg kan godt læse dine tanker. Bare så du ved det. Nå, anyways. Men når vi ser på Jesu liv, så ser vi, hvordan han hele tiden var optaget af at møde mennesker og møde mennesker lige nøjagtigt der, hvor de var. Er det rigtigt? Den påske, vi lige har fejret, det er jo egentlig på den ene side en jødisk påske, som handler om mad. Kan I huske det? Hvorfor fejrer jøderne påske? Udgangen af Egypten og slaveriet. Er vi enige om det? Det var jo en meget fysisk udfrielse, der finder sted. De blev taget fra et sted og til et andet sted. Fysisk blev de bragt ud. Men vi fejrer jo også påske, fordi Kristus døde på det der kors. Hvad var det, der skete der? Det var også en befrielse. Er vi enige om det? Det var også noget med fangenskab. Men det var en anden form for fangenskab. Hvad var det? Jamen, det var jo vores synd. Det var vores sjæl, der var fanget. Det var vores ånd, der var død. Og han tager os ud og giver os nyt liv. Er vi enige om det? Men det er jo interessant, at begge aspekterne er med. Der er både den fysiske, hvor mennesker bliver bragt ud af slaveriet. Og så er der den, om man vil, sjælen, som bliver sat fri. Det er jo det, vi fejrer faktisk i påsken. Og begge dele hører til evangeliet. Og vi har ikke tid til at gå ind i alt. Jeg har en hav af andre skrifttider også, og vi har ikke rigtig tid til at gå ind i det. Men det er jo interessant at se, at det der med rent faktisk at hjælpe mennesker rent praktisk, hvor meget det er en del af evangeliet. Men vi har gjort det til, jamen det er jo kun den sjælige del. Folk skal blive frelst. Nej. Det handler ikke bare om, at folk skal blive frelst. Det er ikke det eneste, vi er optaget af. Vi er faktisk optaget af, at mennesker bliver genoprettet, bliver bragt ud af slaveri. Alt hvad de er bundet af, alt hvad de, om det er gældsslaveri, eller hvad det er, de har brug for at blive bragt ud, de har brug for at blive hjulpet ud i frihed. Når Jesus skal sige, hvad hans mission er, så prædiker han sin første prædiken op i Nazaret. Og han citerer eller læser fra Esajas 61, han taler om et jubelår. Han taler om at bringe fanger ud i frihed fra det, de er bundet af. Det er altså ikke kun dæmonisk åndsmagter. Og de af jer, som kender mig, de ved, at jeg er all in for udfrielse. Jeg elsker at sparke dæmoner ud. Anyways, så det handler ikke om det. Men hånden på hjertet. Jeg har mødt folk, som er dygtige til økonomi, hvis udfrielsestjeneste var lige så stærk, som kunne sætte sig ned med mennesker, og så kunne de hjælpe mennesker ud af deres gæld. Spørg mig lige om gæld, og det er hele tiden at være bagud, det med ikke at kunne få tingene sammen, om ikke det er lige så stor forbandelse, som rigtig meget andet. Så når vi har med evangeliet at gøre, så har vi ikke bare med nogle ord at gøre, vi også med nogle hænder at gøre. Paulus han siger i Rombrevet kapitel 15, så siger han, jeg har fuldført forkyndelsen af evangeliet, siger han. Og det har jeg gjort hele vejen op fra Illyrien, som ligger op i det nordlige Grækenland på grænsen til det tidligere Jugoslavien. Helt deroppe fra og helt ned til Jerusalem. Altså hele den strækning har jeg fuldført forkyndelsen af evangeliet, siger. Så nu skal jeg videre til Spanien. Men når han skal beskrive, hvordan han har fuldført evangeliet, så siger han, jeg har fuldført forkyndelsen af evangeliet ved ord og handling og ved åndens kraft. Wow, det tænker jeg, det er mission. Det er mission. I ord, i handling og ved Guds kraft. Det er det, vi er kaldet til. Vi er kaldet til rent faktisk at hjælpe mennesker ud af slaveri, uanset hvordan det ser ud. Ånd, sjæl og læme. Okay? Fordi vi lever ikke for os selv. Jesus, jeg vil slutte af med den der lignelse, jeg vil ikke læse den. I kender den sikkert mange af jer. Lignelsen, som Jesus fortæller i Matthæus 25, om foran af bukken og den store dom, der skal komme på et tidspunkt. Det er jo interessant. Og jeg kan huske, at jeg gik på universitetet og læste teologi, og jeg diskuterede, eller rettere på det her tidspunkt, læste jeg også religion. Så jeg diskuterede med en lærer, jeg havde israelitisk-jødisk religionshistorie. Og fordi et eller andet sted faldt det mig for brystet, da jeg læste den med nogle nye øjne, at den lignelse, Jesus fortæller, kan I huske den, med menneskesønnen skal komme, og så skal alle mennesker stå foran ham, og så skal han skille fårene fra bukken, og så siger han til fårene, gå ind til jeres herres lade i velsignet, fordi I så mig, jeg var nøgen og blind og det ved alle mulige. Jeg var sulten, og jeg var fremmed, og I tog jer mig, og alt det der kæveste. Og han siger, gå ind i velsignet. Og så vender han til bukken, og så siger han, gå bort fra mit åsyn til evig forbandelse. Fordi jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var nøgen, I gav mig ikke noget. Jeg var i fængsel, I besøgte mig. Jeg var fremmed, I tog jer ikke af mig. Og jeg kan huske, det ramte mig simpelthen som hammer. Det har jeg simpelthen aldrig forstået på det her tidspunkt. Fordi jeg har altid lært, at den måde, du bliver frelst på, det er ved tro. Du skal bare tro på Jesus. Men i den lignelse, der handler det ikke om at tro på Jesus, eller hvad? Det handler om, hvad du har gjort. Jamen, det duer jo ikke. Altså, Luther har jo fortalt os, det har ikke noget med gerninger at gøre, og alt det der. Vi er vokset op i Luthers skygge, så at sige. Så vi har jo lært, at vi skal passe på gerningsretfærdighed. Ja, men hvad er det, Jacob, han siger? Hvad er tro? Yes! Der er nogen, der er vågen herovre endnu. Hvad er det lige nøjagtigt tro er ifølge skriften? Det er der, hvor det vi har herinde, eller herinde, bliver omsat i praksis. Og Jakob siger, at hvis ikke det bliver omsat i praksis, så vil jeg egentlig tillade mig at stille spørgsmålstegn ved din tro. Har du overhovedet en tro, hvis det ikke giver sig udslag i praksis? Og det kan godt være, at du tænker, okay, han er godt nok over ham der. Det var da pisken her til morgen. Men jeg håber, du tager det i al kærlighed og alt muligt andet. Det var det, jeg fik på hjertet at dele. Og det har ikke specifikt noget med jer som menighed at gøre. Det er ikke, fordi jeg har hørt nogle rygter, eller Kasper har sendt mig nogle noter, eller et eller andet, du ved, og sagt til, kunne du ikke lige sige noget om det, eller det, eller... Men jeg er bare på hjertet at sige det, fordi det er jo missionssøndag. Men i virkeligheden, så er vi jo i mission hele tiden. Det er jo ikke bare en gang om måneden, eller en gang hver kvartal. Hele tiden er vi i mission. Hvor er det, du mindre og mindre lever for dig selv, og mere og mere lever for ham? Hvor er det, du lader andre mennesker komme mere og mere i centrum? Når Jesus skal fortælle os om, når Jesus siger, at vi skal elske vores næste, så ved jeg ikke, hvad du tænker omkring næste. Nå, det kan vi gå langt omkring. Men det, der er interessant, det er, at Jesus skal beskrive, hvem næsten er. Så beskriver han jo en person for det første, han aldrig har mødt før, som sin næste. Er det enig? Jeg vil jo tro, min næste, det var den, der var næst, altså den, der ligger i sengen ved siden af mig. Min kone. Det er den næste. Eller som på engelsk, neighbor. Min nabo. Det er din næste. Men når Jesus skal sige, hvem min næste er, så er det det menneske, du møder, som har behov. Endda en, du ikke kender. Og det, der er karakteristisk, det er, at den her samaritan, den barmhjertige samaritan, han evner at sætte den anden i centrum. Han, bogstaveligt talt, han kommer til at sidde på hans æsel, så kan han så selv gå ved siden af. Han kommer til at ligge i hans seng, som han selv har betalt for. Der skulle han selv have ligget. Det er jo voldsomt. Er det det, der menes? At faktisk kunne bringe andre mennesker ind i centrum af ens liv? Det tror jeg faktisk, det er det, der menes. Jeg kan ikke læse det anderledes. Hvor er det, vi holder op med at leve for os selv? Og begynder at leve for ham, som døde opstod for os? Hvor vi træder så tæt på, hvor vi godt vil ofre noget for at række ud med evangeliet. Og så er det igennem vores eksempel, vores kærlighed. Der står, at de skal se vores gode gerninger, og så skal de prise. Ikke dig, men jeres himmelske far. Det er den bedste evangelisationsting, vi har. Det er bare at lade Guds kærlighed fylde os og være optaget af det, som han er optaget af. Okay? Ja, lad os bede sammen. Far i himmel, vi takker dig, fordi vi kan få lov til at være din kirke, din menighed, få lov til at indvie os til en vandring her, hvor det bliver mindre og mindre os selv. Herre, du siger om Johannes Døberen, han var den største blandt kvindefødte. Og han var størst, fordi han var i stand til at sige, han skal vokse, og jeg skal blive mindre. For enhver, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, men den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Herre, jeg takker dig. Herre, må vi være sådan nogen her, som har dig i centrum, og det du er optaget af. Her må vi kunne se med dine øjne, må faderens blik på mennesker blive vores blik, når vi møder mennesker, selv dem, som er mindst elskværdige. Giv os din kærlighed, så vi kan elske vores fjender, som du gjorde. Bede for dem, der forfølger os. Her må vi få lov at være dine børn i den her vandrettede slægt. Her, det takker jeg dig for. I Jesu navn. Amen. Amen.